Mes, asfaltı kemi, asfaltı pas kemi edhe një qindar këtë këtë në bugjetin e shtetë.
Thot bashkim Selmani i Zhgjukatës, nga ana tjetër partit politike në opozit në vazhdimësi kujtojnë se Maqedonia e Veriut jo më kot është vendosur në opozitën e 111 përsa i përket indeksit për perceptimin e korupcionit nga Transparency International. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Senatin Amerikan ka vazhduar gjyqi kundërish presidentit Donald Trump për rolin e tij në trazirat që ndodhen në Kongres më 6 janar. Demokratët thanë se Trump ishte nxitësi kryesor i trazirave vdekjeprurëse. Në Senat, demokratët kanë nevojë për votat e të paktën 17 republikanëve për të arritur shumicën e 2/3 të nevojshme për të dënuar Trumpin. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Ligjvënësi demokrat paraqiten faktet e tyre në gjyqin kundërish presidentit amerikan Donald Trump në Senat. Ata thanë se Trump ishte nxitësi kryesor i trazirave vdekjeprurëse në Kongresin amerikan më 6 janar. Gjatë disa orëve, një ekip i demokratëve të dhomës së përfaqësuesve, të cilët po shërbejnë si prokuror, paraqitën prova kundër Trumpit duke përfshirë edhe video të sulmit në Kongres nga ana mbështetësve të tij dhe fragmente nga fjalimet dhe postimet e Trumpit në Twitter. Ligjvënësi demokrat Jamie Raskin, duke folur në seancën gjyqësore të Senatit, tha se prova që ata do të paraqesin do të dëshmojnë se komentet e Trumpit nuk ishin thjesht një retorik. Demokratët akuzuan ish presidentin se duke gënyer që zgjedhjet e 3 nëntorit janë vjedhur, i kanë nxitur mbështetësit e tij duke u thënë atyre se ishte detyrë tyre patriotike të luftonin për ta përmbysur rezultatin zgjedhor. Demokratët paraqitën shumë postime të Trumpit të bëra në rrjetin social Twitter, të cilat i kishte postuar që nga mbajtja e zgjedhjeve. Në kuadër të tyre ishte edhe një thirrje për mbështetësit e tij që të marrin pjesë në një ngjarje në Washington, për cilën Trump kishte shkruar se do të jetë egër. Pika kyçe ku u përqendruan ligjvënësit demokratë ishte fjalimi i Trumpit më 6 janar para shtëpisë së bardhë. Atë ditë edhe ndodhi sulmi ndaj Kongresit amerikan nga ana mbështetësve të tij, derisa ligjvënësit po certifikonin fitoren e presidentit Joe Biden. Ligjvënësja demokrate Madeleine Dehn, duke folur për këtë fjalim të Trumpit, përmendi faktin se ish-presidenti i tha turmës që të marshojnë drejt Kongresit në mënyrë paqësorë dhe patriotike dhe të dëgjohen zërat e tyre. Por ajo tha se kjo ishte hera e vetme që Trump gjatë fjalimit përmendi fjalën paqësor. Sipas saj, ai 20 herë tjera përmendi fjalën luftim, madje Trump i tha turmës se duhet të luftonin si ferr. Demokratët paraqiten edhe video në të cilat mbështetësit e Trumpit dëgjoshin duke kërcënuar me vdekje kryetaren e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe nën presidentin atëhershëm Mike Pence. Në Senat, demokratët kanë nevojë për votat e të paktën 17 republikanëve për të arritur shumicën e 2/3 të nevojshme për të dënuar Trumpin. Dënimi i tij po konsiderohet i pamundur. Në rast se do të dënohej, pastaj Senati do të mund votonte për t'ia ndaluar Trumpit që të kandidojë përsëri në këtë post. Senatori republikan Josh Hawley tha se akuzat e prokurorëve përbënin informacione që tashmë ishin publike. Sipas rregullave të procesit gjyqësor të shkarkimit, menaxherët e dhomës së përfaqësuesve kanë një afat prej 16 orësh për të paraqitur dëshmitë e tyre. Më pas ekipi mbrojtës i Trumpit do të ketë 16 orë për të paraqitur argumentet mbrojtëse. Ekipi mbrojtës i Trumpit do të paraqes argumentin se retorika e tij hyn në kuadër të fjalës së lirë, të cilën e mbron kushtetuta dhe se personat që hyn në Kongres janë përgjegjës për sjelljen e tyre kriminale. Ata gjithashtu thonë se gjyqi është i motivuar politikisht.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të njëjtën 344 personat infektuar me koronavirus pas testimit të 2281 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë regjistruar 2 viktima me këtë virus. Sipas IKP-SHPK-s, nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi, të njëjtën janë shëruar 230 persona, derisa raste aktive janë 7008. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore në këtë shtet kanë regjistruar 63433 personat infektuar me këtë virus. Prej tyre, 1534 pacient kanë vdekur. Zoran Djokic është shpallur fajtor nga gjykata themelore në Prishtinë për kryerje të krimeve të luftës në rajonin e Pejës përkatësisht në lagjën Kristal. Portali Betimi për Drejtësi raporton se Djokic është dënuar të enjtën me 12 vjet burgim duke përfshirë dhe kohën e kaluar në paraburgim. Djokic akuzohet se në periudhën mars-prill të vitit 99, përkatësisht me datën 29 mars, ka bashkëvepruar me një grup të organizuar kriminal të nacionalitetit serb dhe besohet se ka shkuar në lagjën Kristal të Pejës duke marrë pjesë në aksionin që kishte filluar për vrasjen dhe dëbimin e qytetarëve shqiptar nga shtëpitë e tyre. NATO-ja ka njoftuar për hapjen e linjave të reja në hapësirën e ulët ajrore mbi Kosovën, në një njoftim të Aliancës Veri Atlantike thuhet se kjo është një arritje e rëndësishme për normalizimin e hapësirës së ulët ajrore mbi Kosovën. Kjo mas, sipas njoftimit, do të përmirësojë trafikun ajror civil nga dhe në aeroportin e Prishtinës. Përfitimet do të vrehen udhëtimet më shpejta, me pak shpenzimi karburanteve dhe ulje të ndotjes së ajrit, thuhet në njoftim, që nga viti 99 procesi normalizimi të hapësirës ajrore të Kosovës është mbështetur në vazhdimsi nga NATO-ja. Aktivisti i ashtuar të drejtave të grave në Arabinë Saudite, Loujain al-Hathlou, është liruar nga burgu. Ajo qëndroi për 3 vjet në paraburgim dhe rasti i saj kishte shkaktuar zemrim të bashkisë ndërkombëtare. Hathlou, 31 vjeçare, është aktiviste e njohur në Arabinë Saudite, e cila zhvilloi fushata gjëra për drejtat e grave, për të vozitur makinën dhe për t'i dhënë fund sistemit të kujdestarisë nga burrat. Në vitin 2018 ajo u arrestua së bashku me disa gra tjera. Disa javë pas arrestimit të tyre, ky vend vendosi të lejojë gratë që të drejtojnë makinat. Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur thirrjen drejtuar Turqisë që të tërhiqet nga furnizimi me sistemin rus të mbrojtjes raketore. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Hulusi Akar gjatë një interviste këtë javë u shpreh favor të një zgjidhje kompromisi për sistemin rus, të cilin Rusia fillimisht e ndërtoi për të shënjestruar aeroplanet luftarak perëndimor. Por SBA-ja nuk është interesuar për ofertën turke. Politika jon për sistemin rus nuk ka ndryshuar, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.